Putnu gripas uzliesmojums daudz viet sākās jau pērnā gada rudenī. Šobrīd Latvija pievienojas vēl 19 Eiropas valstīm, kurās konstatēti augsti patogēnās putnu gripas gadījumi. Laboratoriskos izmeklējumos infekcija atklāta diviem Jūrmalā atrastiem mirušiem paugurknābju gulbiem. Šis ir pirmais putnu gripas gadījums Latvijā. Pārtikas un veterinārijā dienestā aicina mājputnu turētājus jau tagad nelaist mājputnus ārpus telpām vai nožogotām konstrukcijām un nepieļaut mājputnu kontaktu ar savvaļas putnu. Vairāk stāsta dienesta dzīvnieku infekcijas slimību uzraudzības daļas vadītāja Madara Volka.
Nekādā gadījumā putnus nevajadzētu nest uz mājām, jo īpaši jau mājās atrodas mājputni, ja kādi citi vai arī vest uz dzīvnieku patversnēm. Jo, ja nu atvestais savārgušais savvaļas putnus izrādīsies inficēts ar putnu gripu, tad nāksies likvidēt visus pārējos, gan patversnē, gan arī mājās mītošos putnus. Jo šī putnu gripa ir ļoti lipīga, augsti patogēna, tas nozīmē, ka nav ārstējama un visi mājputni ātrāk vai vēlāk tiek pakļauti nāvei un iznīcībai.
Lai nepieļautu putnu gripas epidēmiju, dienests kopā ar Zemkopības ministriju izstrādās īpašus biodrošības noteikumus mājputnu turētājiem. Viņiem šīs ziņas ir satraucošas, skaidro zemnieku saimas biedra Dace Pastare. Uztraukumu rada tieši papildus ierobežojumi, kas pēc Pastares domām būtu jāievēro tikai tiem mājputnu turētājiem, kuri atrodas ūdens tilpi tuvumā, jo galvenie putnu gripas izplatītāji esot ūdens putni. Dace ir saimniece zemnieku saimniecībā Talčina Augšēnu novadā, kurā mājo aptuveni 1800 dējēju vistu, un tūmā ūdens tilpju nav.
Nu, pirmkārt, -20, tā kā pie mums grādos, neviens ārā putnus nelaiž. Mēs viņus nelaižam ārā līdz tam brīdim, kad faktiski gandrīz viss sniegs jau ir nokusis un ir vaļā zeme. Man tas uztrauc tieši tāpēc, ka būs atkal ierobežojumi, visus grib ārā, nāks smukais laiks, saulīte silts, jā. Pirmkārt, jau nodrošināt grūti, tad telpās ir to klimatu.
Taču Zemkopības ministrijā skaidro, ka vīruss nešķiro ūdens putnus no citiem savvaļas putniem, to var pārnēsāt jebkurš. Tāpēc būtiski ierobežojumus ievērot visiem mājputnu turētājiem, stāsta ministrijas veterinārā un pārtikas departamenta direktora vietniece Antra Briņķe.
Vīrusam nav tāda nosacījuma arī to, ko mēs šobrīd redzam ar COVID-19 vīrusu izplatību, viņam nav robežu, tāpēc ļoti 100% pateikt, ka tajā vietā vīrusu būs un tajā vietā vīrusu nebūs, nav tāda iespēja. Profilaks ir labāk kā ārstēšana. Un šajā situācijā biodrošība ir pats galvenais.
Biodrošības noteikumus drīzumā skatīs valdība. Vienlaikus atbildīgās iestādes aicina iedzīvotājus ziņot par mirušiem savvaļas putniem un atgādina, ka cilvēka veselību putnu gripa neapdraud. Paula Devica, Latvijas radio.